Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 9 юни. Аз съм Илияна Беновска, а следващата тема е: за кого са отворени вратите на АЕЦ Козлодуй и на ядрената енергетика в България? На телефона е Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй. Добър ден, господин Николов.
Добър ден.
Кажете, днес имате мероприятие «Отворени врати на АЕЦ Козлодуй», което аз използвам като едно метафорично заглавие на нашия разговор. За кого са отворени вратите на Козлодуй и на ядрената енергетика в България? Кажете първо за събитието и после да преминем към анализа.
Събитието е започнало в 9 часа. В 11 часа вече ще има конкретно мероприятие с медиите. Вратите са отворени за абсолютно всички, които искат да посетят АЕЦ Козлодуй, да се уверят в мерките за безопасност, защото това е първото и най-важно условие да съществува една ядрена централа в Европа. И съответно как се случва производството, да се видят конкретните не ядрена част, защото ядрената логично е, че не може да се види. По какъв начин се произвежда тока, съответно по какъв начин се измерват радиацията, по какъв начин се следи за безопасността. Така че вратите са отворени за абсолютно всички, които се интересуват от всичко това. А иначе във връзка с вашия метафоричен въпрос...
Чакайте само още малко да ви питам за отворените врати. Колко души очаквате да дойдат? Как ще бъде осигурен достъпа и каква сигурност ще осигурите на хората все пак?
Разбира се, има си нива на достъп и те не могат да посетят абсолютно всички нива.
В контролната зала могат ли да влязат?
В контролната зала ще влязат само примерно няколко класа ученици, които са заявили това участие да влязат, така че ще има достъп и до контролната зала, но не за абсолютно всички, защото трудно може да се осигури организацията на едно такова посещение, ако има голям натиск.
Какво се цели с тези отворени врати? Всъщност това какво е?
Да се повиши доверието в безопасността. Това е най-вече. И фактически ние, откак касам там, се опитваме да работим за по-голяма прозрачност на работата на и всякакви дейности, които се извършват на АЕЦ Козлодуй, за да може цялото население, което ползва това производство на АЕЦ Козлодуй, да може да има доверие в него. И поради причината, че ние мислим за ново технологично развитие на ядрената енергетика в България, потребяването на нови мощности, това значи, че населението трябва да има и доверие както в специалисти, така и в мерките за безопасност, които се провеждат.
Добре, това е любопитно мероприятие. Аз самата съм влизала също, даже обаче съм слизала и когато имаше профилактика до реакторите, но сега да отидем към по-голямата тема, която интересува не само вашите политически опоненти, господин Николов. Вие знаете, скоро напуснахте Народното събрание, но интересува и не само България, Европа, дори и Русия. Какво се случва? Вярно ли е това, че за да подпишем онова газово споразумение за понижаване цената на газта, за което ние с вас говорихме последния път, преди около 40 дни, може би беше, при посещението и в Русия, Росатом поставя условия да участва в строеж на нов блок в АЕЦ Козлодуй?
Не, категорично не е вярно. Газовите отношения с Русия нямат абсолютно нищо общо с ядрените отношения с Русия.
Това е много важно да го подчертаем.
Категорично искам да го заявя. Никога в нашите срещи не е поставено условие да се обвързват газовите отношения с ядрените отношения. Това са два типа преговори, по които са формирани и работни групи. Разбира се, има отворени въпроси и по двете отношения, и които, разбира се, те трябва да се затворят.
Добре, да ви питам малко, макар че сигурно сте се отдалечил, но малко за това газово споразумение. Защо се бави?
Съвсем просто мога да ви уточня. Принципните въпроси са категорично прияти.
Кои са те?
принципните въпроси във връзка с окончателно инвестиционно решение, което трябва да се случи на 15 ноември тази година за строежа на Южен поток на българска територия.
На българската част, така?
Принципно сме се договорили за цената на отстъпката на съответно на газа и от тук нататък вече следват няколко неща, които трябва да бъдат затворени. Едно от нещата, които трябва да бъдат затворени, това е да се приемат принципите на междуправителственото споразумение, което е изключено във връзка с Южен поток и съответно акционерното споразумение, което също е подписано във връзка с Южен поток. Защото двете споразумения имат леко разминаване. Това става дума за възвръщаемостта на парите, които ще бъдат вложени от акционерите. И поради тази причина има леко разминаване. Има още няколко неща, които стоят като отворен въпрос, но аз мисля и наблюдайки преговорите, даже вчера имаше преговори в България, които скоро ще бъдат доведени до там да бъде подписан протокол, да бъдат затворени. Аз мисля, че вече нещата ще... Първо, че отстъпката за цената ще бъде с задна дата, от момента, когато министър Добрев я договори с господин Милер и след това бяхме при вице-премиера Сечен, т.е. от април месец, така че не виждам някакъв проблем. Освен най-големия проблем, който съществува, че докато няма подписан протокол и подписано такова споразумение за намаляване на газа, то в този случай вървим по старите договори. Тоест, ДКЕВР няма как да реагира за цената, която трябва да направи и да формира за крайните потребители.
Продължава ли да е валидно, господин Николов, това, че споразумението ще влезе с задна дата?
Да, категорично. Това е влязло и в меморандума, така че категорично.
Добре, отстранен ли е окончателно посредника? Казвам го с известно съмнение в гласа.
Сега това е втори въпрос, който касае новите договори, които ще бъдат в действие от 1 януари 2013 година. Знаете, че в момента има двама посредници, Винтерсхал и Овергаз. Съответно, Овергаз доставя на цена, която е подписана между правителството споразумение. Винтерсхал съответно на договорена цена Булгаргаз. Така че това са двамата посредници. Постигнато е принципно споразумение, че посредници в отношенията между Газпром Експорт и между Булгаргаз няма да има.
Добре, сега да продължим да отидем към това, че руската държавна корпорация Росатом изрази готовност да построи един блок в АЕЦ Козлодуй вместо два в Белене. Това заяви ръководителят на Росатом Сергей Кириенко, цитиран от ИТАР-ТАС. Какво се случва в действителност?
Ами, както казах, има сформирани работни групи. Като работните групи, едната къса е съответно касае съответно отворените въпроси, които възникнаха предвид отменяне на решението на Министерски съвет за АЕЦ Белене. И втората, т.е. трябва да бъде затворена финансовата част, юридическата част и съответно да се пристъпи към преминаването на и трансформирането на единия проект към новия проект, който е за следния блок на АЕЦ Козлодуй. И втората група, която съответно е назначена с заповед на министър Добрев, на която аз съм председател, връзка с новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тази работна група съответно е пратила вече писмо до Росатом, където е поканила и руските специалисти да участват. Предвид на това, че единия блок, който е на 80% готов, се предвижда да бъде изграден на новата посадка на седми блок на АЕЦ Козлодуй, така че тази работна група заседава. Даже вчера, не в четвъртък, извинявайте, имаше заседание тази междуведомствена група, така че се върви към и то доста усилен, и то с бързи стъпки по пътеката на изграждане на седми блок, като се избягват всички как да кажа, опоненти, които имаше проекта Заяц Белене, които доведоха до там, че той да не може да бъде осъществен.
Добре, но все пак Кириенко продължава да твърди, че Заяц Белене е бил най-евтиният проект за подобно съоръжение в Европа, не е изисквал инвестиции за България, всички останали централи строят по-скъпо. А нашата позиция е, че ние няма да строим в Заяц Белене, защото нямаме пари за това. Седми блок на АЕЦ Козлодуй, с какво е по-изгоден?
Вижте сега, реално погледнато, трудно може да се сравняват неща в света и неща в България. Трудно може да се сравняват инвестиции или депозити, примерно в нашите банки, и инвестиции и депозити, примерно в европейски или американски банки. Защо? Защото един апартамент в България струва определено количество пари в щатите, в Нью-Йорк струва 3 пъти, 4 пъти повече.
Хубаво сравнение правите, добре?
Той се възвръща с найем, докато нашия найем, както е паднал, трудно се възвръщат инвестициите в един апартамент. Така че цената на тока трябва да се разглежда в регионалния пазар, инвестициите в АЕЦ Белене трябва да се разглеждат на регионален принцип. И HSBC показва, че в два от случаите, които разгледат като финансов медал, АЕЦ Белене е просто, как да кажа, скъп проект, да го кажа най-общо казвам. Защо? Защото първо към 2020 година се очаква на Балканите, не в България, искам да подчертая, на Балканите ще има недостиг от 1000-1500 мегавата мощности, които 1500 мегавата България с изграждането на 7 блок на АЕЦ Козлодуй, с изграждането на два нови блока в ТЕЦ Марица Исток, с постигането на целта 16% от крайното потребление на възобновяеми източници, ще ги покрие само България. А бъдете сигурни, че не само България изгражда енергийни проекти. Така че в един момент ще се окаже, че АЕЦ Белене, ако беше построен, трябваше да се конкурира много силно с на балканския пазар с другите си конкуренти. А когато има една нова мощност, логично е тя да стартира с много по-висок ток.
Добре. Как ще потушите съпротивата? Винаги знаете, особено зелените партии са против. Как ще потушите съпротивата на зелените срещу строителството на седми блок на АЕЦ Козлодуй?
Аз не бих казал, че има съпротива толкова на зелените партии, защото даже една от зелените партии доста активно взема отношение във връзка с АЕЦ Козлодуй, каквото се случва. Но то бих казал, наистина нямаме кой знае каква съпротива от зелените. За сега.
За сега. Добре.
Защото те виждат, че технологията е чиста за околната среда. Вече говорим за изграждане на поколение 3+, което обзема абсолютно, т.е. предвижда модели на абсолютно всички катаклизми и възможни варианти на аварии, които могат да се случат в една централа и да не допуснат изтичането на радиоактивност в околната среда. Така че от гледна точка на това, аз мисля, че България има много добри подготвени специалисти. Те са на международно ниво и изпреварват доста свои колеги от други държави. Виждате, че атомната енергетика започва активно да се развива и в Северна Африка, в Азия, в Виетнам дори, в Индия, в Египет предстоят, Турция и така нататък. Тоест, атомната енергетика за сега мисля, че няма кой знае каква алтернатива за да задоволи този енергиен глад, който съществува.
Добре, но господин Николов, вие твърдите наистина и може би е правилно, че няма пряка корелация между атомната енергетика и доставките на газ от Русия, конкретно и по Южен поток, но все пак отказаха ли се Газпром от желанието си за 8% възвръщаемост на собствения капитал по Южен поток и да се избягват европейските правила, които знаете, че това е така в основата на противоречията за осъществяване на Южен поток в Европа, в цяла Европа. И второ, и трето по-скоро, спорният въпрос за собствеността на 59 км от националната ни газопреносна мрежа.
Ами вижте, възвръщаемостта беше повдигната и от няколко политици, но искам да кажа, че има и междуправителствено споразумение, има и акционерно споразумение, където е залегнала възвръщаемостта. Принципно няма инвестиционен проект в света, говоря за транспортиране на газ, който да е над 10%. Бих казал, че почти всичките са 8%. Защо? Защото винаги възвръщаемостта, вдигайки, т.е. чрез транзитните такси, по този начин ще се отрази на крайната цена на потребителите. Това значи, че тя няма да е конкурентоспособен. Поради тази причина винаги възвръщаемостта гони 8%. Затова тя е залегнала и в двете споразумения, и акционерното, и междуправителственото. Оттам вече възниква въпроса за колко години. България държи да бъде за 15 години, както е в междуправителственото споразумение, 8% възвръщаемост при 15 години.
Това е добре и вероятно предстои да бъде решено, дано както практически сте го планирали. Бихте ли казали вие като вече директор на АЕЦ Козлодуй, какви други така проблеми или мероприятия, какви проблеми идентифицирахте и какво планирате?
Ами, предстоят доста предизвикателства при АЕЦ Козлодуй. Знаете, удължаването на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ, изграждането на 7 блок, вече предстоят първите стъпки във връзка с изграждането. Знаете, че има нова регистрирана проектна компания, АЕЦ Козлодуй, нови мощности. Предстои да се приеме структура, предстои да се приеме предпроектно проучване, съответно ОВОС. Вече сме подали документи за Министерството на околната среда във връзка с принципно решение за изграждането на новите мощности и на база това уведомление те трябва да съответно да известят съседите ни Румъния и Сърбия за нашите намерения. Така че там стоят доста предизвикателство. Но по-голямото предизвикателство, което касае индустрията и крайните потребители, това е удължаването на 5 и 6 блок ресурса на АЕЦ Козлодуй. Там, знаете, че сме подписали консултантски договор, който трябва да се изработи програма във връзка с модернизацията на 5 и 6 блок, така че те днес да им бъде удължен ресурс. Както каза и премиера, това е от борба на живот и смърт, защото в момента те дават най-евтиния ток на Балканите като бандова енергия, така че това касае, както казах, индустрията и потребителите за това да имат по-евтин ток, колкото другите страни.
Какво става с... Да?
Това предизвикателство.
Какво? Да. Извинявам се. Говорете.
Да, това са предизвикателства, които стоят. От друга страна, разбира се, задължително условие е да повишаваме все повече безопасността на АЕЦ Козлодуй и прозрачността му, както в конкурси и търгове, така и съответно в доверието на хората към самата централа.
Какво става с фонда АЕЦ Козлодуй?
Фонда АЕЦ Козлодуй, знаете, че скоро бяхме аз и министър Добрев в Лондон.
Затова ви питам.
Там имахме среща с донорите. Знаете, че там има един ядрен прозорец във връзка с извеждането на първите 4 блока на АЕЦ и съответно имаше един неядрен прозорец. Предвид кризата, която натиска европейските държави и донорите съответно, и предвид други субективни съображения, имаше намерение този неядрен прозорец да бъде затворен и да се предоточат усилията само в извеждането на първите 4 реактора, което пък ще лиши всички малки общини, средни, някъде около 218 сгради, мисля, че бяха спечели по този кит фонд за санирането, за енергийна ефективност и така нататък. Създаване на работни места, Министър Добрев специално дойде във връзка с тази опасност и мога да кажа със сигурност, че неговото присъствие и преговорите, които преведохме, доведоха до това да минат абсолютно всички проекти в неядрената част на фонд Козлодуй. Става дума за около 1 лева. Това е към Grant Agreement споразумение, което касае 2013 година до края и касае наистина създаването на много работни места, детски градини, училища, болници да бъдат санирани. Съответно, знаете, че отделно се дават пари във връзка с изграждането на мрежата на Булгартрансгаз, във връзка с Мини Марица Исток, във връзка с рехабилитация мрежата на Националната електрическа компания и така нататък, и така нататък. Така че мога да кажа, че това беше един голям успех, че ще се налият пари в енергийна ефективност, която е един от основните приоритети на правителството.
Да, така е, наистина, дано всичко това да се осъществи. Какво ще кажете за новината, която излезе в края на седмицата, че на частен инвеститор може да купи проекта АЕЦ Белене до края на годината и да поеме плащането на неустойките, което съобщи председателят на Българския атомен форум Булатом Богомил Манчев?
Ами вижте, това е възможна хипотеза. Първо, този инвеститор трябва да се ползва с достатъчно голямо доверие от Европа и от съответно ядрените сили. От друга страна, този инвеститор трябва да притежава достатъчно количество пари. Бих казал, че съществуват доста пенсионни фондове, както американски, така и европейски, които наистина могат да се позволят една такава инвестиция.
А ако това е самия Росатом? Или това е абсурдно, нали да?
Не бих казал, Росатом не е проявил желание да...
Скрита форма, чрез свой посредник. Не знам.
Да. Нека да видим... Нека да видим
няма ясно так, за кого става дума.
Не, няма ясно так. Пък и в крайна сметка аз не съм в... не бих влязал в преговорите, защото съм 16-ти.
Да. Ма вие сте, нали, напомних и няма как да се откъснете. Вие сте човек, който последната си година всъщност от политическата си кариера ще изкарате, дай Боже, като директор на АЕЦ Козлодуй, но вие не може да напуснете политическата рамка и знанията си да кажете от днес нататък аз затварям да мисля по тия и тия въпроси. Нали, човек мисли в цялост. Затова и питам. Защото така много сложна би била процедурата. Един инвеститор трябва да сключи договор с НЕК като собственик на проекта и с Атомстройекспорт и така нататък. И ние каква роля ще имаме като държава всъщност, освен да бъдем продавач?
Не случайно подчертах, че той трябва да има доверието не само на нашото правителство, на Международната атомна агенция, на съответно на Европейската комисия и съответно на ядрените сили. Така че категорично това го подчертавам още веднъж. Тоест не може някой, който не се ползва с това доверие, да оперира такъв стратегически обект. А иначе частни ядрени централи, знаем, че има, така че това не е проблем.
Така, извинете, че изкушавам още да ви тегля към политиката, но както казахме, тези въпроси не са в разрез с тясната ви специализация в момента. Знаете, че стартира подписка за референдум за АЕЦ Белене. Как виждате нещата?
Ами, вижте, няма лошо, колкото повече мощности се случат в България, толкова по-добре. Това ще има резерви най-малкото, но това отгоре при един либерализиран пазар, който Европейския съюз налага във връзка с третия либерализационен пакет и директива 72/73 от 2009 година. Това значи, че България съвсем свободно ще се конкурира, не само, а ще има и достатъчно резерви да може да развива конкурентна икономика. Но, искам да кажа, всеки един проект с много пари трябва да намери тези пари, трябва да намери инвеститори. България, за жалост, не може да намери такива инвеститори за АЕЦ Белене. Бих казал, че самия проект още от самото си начало не беше структуриран както трябва. Не беше направена проектна компания. Тоест, НЕК беше единственият инвеститор, държа да подчертая, НЕК е единственият инвеститор в АЕЦ Белене. Поради това, че никой друг не дава пари, НЕК е изправен пред огромни затруднения. Знаете, че скоро банките, които кредитираха НЕК, и знаете, че НЕК трябваше да връща именно пари, които беше взел от банките, които се предложаха от Париба. Това беше проведени, как да кажа, преговори, беше отложен процеса, даже бяха намалени и лихвите. И това се случи благодарение на това, че ние категорично взехме позиция повече да спря гонята за избелене. Тоест тези, които искат да продължи проекта, нека да кажат откъде ще се вземат пари. Готови ли са те да инвестират? Или пък българският народ готов ли е да се лиши от част от своите приходи и да ги вложи в АЕЦ Белене? Ако е готов, това е начина. Тоест България да вложи ни 10 милиарда.
Да, но винаги ще остане съмнението и не знам как ще го разбиете, че всъщност това беше един реверанс към Съединените американски щати и според мнението на много хора едно потъпкване на традиционни връзки с Русия.
Не бих казал и то категорично не съм съгласен.
И как ще го кажеш?
Защото знаете, че лично премиера Борисов няколко пъти е заявявал, че ако се намерят пари, той лично би искал да се случи този проект. Защото това са работни места за Плевенския регион, това е една нова мощност, това е, както казах, да не се повтарям, начин на индустрията да може да се развива и то в условия на криза. Проблема е, когато нямате пари и трябва да избирате в това да обеднява още българския народ, докато се случи проекта и той да почне да изкарва пари, т.е. да има възвръщаемост на тези средства, които се влагат. В един момент, в условия на криза, да се изваждат такива огромни пари, вместо да се влагат в енергийна ефективност, наистина не бих казал, че е разумно. И не е само разумно, това е въпрос на оцеляване.
Добре, оставям ви да отидете към отворените врати на АЕЦ Козлодуй. Пожелавам ви успех и ще се чуем.
Благодаря. Пак.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй, по темата за кого са отворени вратите на АЕЦ Козлодуй и на ядрената енергетика в България.